z Židů. Takže máme dneska druhou část. Tady mám na tom ten snapshot z toho Bible projektu, kde si vzpomínáte, jak jsme se na to dívali před měsícem, na to shrnutí. Takže o čem to bylo? Moc toho nevidíme, že? No, tady má být ta postava toho adresáta listu Židům, jo? To znamená, co jsme probrali, minule jsme probrali od prvního verše až do druhé kapitoly, do čtvrtého verše. A říkali jsme si, že vlastně ani autor, ani adresáti v tom listě nejsou jmenovaní. V tom listě Židům nejsou jmenovaní.
Čau.
Vemte místo.
Můžeme.
Nejsou jmenovaní. Ale podle struktury toho listu se dá o nich říct několik věcí. Když probíráme, když si čteme listy v Biblii z Nového zákona, tak je důležité si uvědomit, že to jsou dopisy. A že máme jenom část té konverzace, která probíhala mezi tím adresátama a tím autorem toho listu. A tak je dobré a užitečné se pokusit zjistit, o čem, čemu vlastně tam mezi nimi došlo a co je vlastně cílem toho autora toho listu, a to nám pomůže pochopit vlastně v kontextu to sdělení toho listu. Pomůže nám to lépe tomu porozumět. A tak jsme si řekli, že adresáti listu Židům byli pravděpodobně vystaveni pokušení tíhnout zpět k judaismu. A to kvůli únavě z pronásledování a těžkosti, kterým byli vystaveni. V tom listě je několikrát zmíněno, že přestáli trápení, že mnozí byli připraveni o majetek a podobné věci. To znamená, že hlavním cílem tohoto listu je tedy odradit adresáty, to znamená pravděpodobně křesťany s židovským původem, to znamená obrácené židy v té první křesťanské obci, od návratu ke starému řádu, který už podle autora listu není platný. A z toho důvodu vlastně vyplývá potom ta struktura toho listu. Takže autor dokládá na základě citací ze Starého zákona, kterých tam je opravdu mnoho, hlavně tedy žalmů, že nová smlouva a o mnoho převyšuje tu smlouvu starou, že tedy nedává smysl se vrátit k té staré smlouvě. Že Ježíš je obrazem neviditelného Otce, je jeho věrným otiskem a převyšuje anděly, převyšuje vše, co bylo stvořeno, a je Božím synem a je tedy i sám stvořitelem. A přesto se ponížil, sestoupil do našeho světa, vstoupil do vlastního stvoření a stal se jeho součástí. Prošel bolestí, zkouškami i smrtí. A když to dokonal, usedl znovu na trůn. Vzal zpět vládu nad vším, co existuje. Tak to je shrnutí toho, co jsme posledně probírali, a teď půjdeme už do toho vlastního listu. To znamená, budeme číst z druhé kapitoly od 5. verše, to znamená tam, kde jsme posledně skončili, a já tady mám úsek až do verše 9. Takže já to nejdřív přečtu a potom si k tomu něco řekneme. Je tady napsáno toto. Bůh nepodřídil andělům budoucí svět, o kterém mluvíme. Jo? Kdo si někde slavnosti dosvědčil? A teď cituje z Žalmu 8. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Nebo syn člověka, že jej navštěvuješ? Nakrátko si ho postavil níže než anděle. Slávou a ctí si ho ověnčil. A ustanovil si ho nad dílem svých rukou. Všechno si poddal pod jeho nohy. Tím tedy, že mu podal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo poddáno. To už zase komentuje v autor listu Židům, tu ukázku, kterou tady přečetl z Žalmu 8, která obsal z Žalmu 8. Nyní však ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno. Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí. Tak z milosti Boží za každého okusil smrti. Takže co tady máme? Je to žalm 8, že? To je žalm, kde žalmista tak jako rozjímá nad genezí, nad první kapitolou, kde je napsáno, že má člověk vládnout, že? Že Bůh stvořil člověka, aby vládl nad vším stvořením, aby pečoval o tu zahradu, aby udělával a střežil. To znamená, že to je obsah toho žalmu 8. A autor listu Židům to ale vztahuje na budoucí obnovený svět. A říká, že ten budoucí obnovený svět, který by nějakým způsobem měl odrážet ten ideál, který je nám představený v té zahradě Eden, říká, že ten svět nebyl svěřen andělům, ale člověku. Jo? Ale zatím nevidíme, že by člověk vládl všemu. To znamená, ještě to tak není. Je tady nějaká fáze, jsme v nějaký období dějin, kdy vlastně tenhle ten boží záměr, ten ideál, vlastně prozatím není na tomto světě. Nevidíme ho. Tak. A pokračujeme dál. Dál poukazuje na Ježíše a říká, že vidíme Ježíše, který byl také, ale na čas ponížen, aby mohl být oslaven. Že Ježíš se stal nižším než anděle, jak je tady napsáno, aby naplnil lidský úděl, zakusil utrpení a smrt a tím byl oslaven. Jo? Nakrátku byl postaven níže než andělé. A pro utrpení smrti byl ověnčen slávou a ctí. To znamená, byl oslaven nakonec. To znamená, spíše se tady, že Ježíš zakusil smrt za všechny, že jeho smrt nebyla náhoda, ani nedopatření, ani porážka, ale záměr od samého začátku. Že boží milost vedla k tomu, že on zemřel za všechny lidi. A autor listu Židům pokračuje dál. A v té, jeho cílem je ukázat vlastně, že Ježíš dalece převyšuje všechno ostatní stvoření. Jo? Takže budeme pokračovat a tady se dál rozvíjí nesmírně zajímavá věc. A, takže budeme číst od 10. verše do 13. verše z 2. kapitoly. Slušelo se totiž na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich záchrany. A tady se nám ukazuje něco velice, velice zajímavého, že pán Ježíš jako původce té záchrany vlastně učinil tu naši záchranu vlastně dokonale tím, že prošel skrze to utrpení. Že to byla nedílná součást toho z té záchrany a že skrze to utrpení vlastně ta záchrana se stala dokonalou. Neboť ten, který posvěcuje, mám tady potrženo posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. A teď z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry, když říká, budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat. A opět, já mu budu důvěřovat a opět, hle, já a děti, které mi dal Bůh. Takže říká se tady, že pokud nás chtěl Ježíš zachránit, tak se nemohl vyhnout utrpení. Že neexistovala jiná možnost. Jo? A ani my se utrpení nemůžeme vyhnout. A to vlastně, tady vlastně apoštol, autor listu Židům, popisuje tu situaci těch adresátů, těch prvních křesťanů, kteří procházeli utrpením, procházeli pronásledováním, byli připraveni o majetek, mnohokrát byli vězněni, někteří i byli zabíjeni, byli popravováni pro víru v Ježíše Krista. A on ukazuje vlastně, že i náš pán vlastně trpěl. Že to není nic divnýho, že to prostě sebou nese prostě ten náš úděl a následování Ježíše, že jdeme v jeho šlépějích. A proto ani my se nemůžeme vyhnout tomu utrpení, které má různé podoby a různý, vypadá různým způsobem různě. Díky Bohu dneska na této části světa to není takové, jako to bylo tehdy. Ale my se nemůžeme vyhnout utrpení a tak on nám šel příkladem a vzal na sebe stejný úděl. Stál se jedním z nás. Když se řeší otázka lidského utrpení, ta otázka je opravdu složitá. A na to neexistují snadné odpovědi. Není to jednoduchý. A ani Bible nám nedává jednoduchou odpověď. Bible nám místo toho ukazuje našeho Pána, který místo toho, aby nás zbavil veškerého utrpení, tak vzal na sebe stejné utrpení jako my. Takže vzal na sebe stejný úděl a stal se jedním z nás. Víme to všichni a je to nepříjemná věc, ale je to tak, že utrpení, ať už je to utrpení skrze, že musíme překonávat určité překážky, bojovat proti svým sklonům, nebo trpíme posměchem, nebo dalšíma jinýma věcma, tak je to prostě nedělitelná součást lidské zkušenosti. Ale on zakusil, co je to být člověkem, aby my jsme mohli zakusit, co je to být Božími dětmi. On jako Bůh nemohl trpět. Bůh netrpí. Bůh nikdy není vystaven žádným nejistotám, nemá hlad, není mu zima, nemá strach. Jo? Prostě Boha se nic takového nedotýká. Ale on prostě přišel tuto zem, aby zkusil, co to je být člověkem a prošel vlastně vším, čím procházíme my. Aby my jsme potom mohli zase vyzkoušet, co je to být jako on. Takže on nás posvěcuje a my jsme jim posvěcováni. To znamená, to je důležitý princip, ke kterému se budu vracet, až se dostaneme dál. Ne dneska, ale v dalších částech listu Židům se budeme věnovat tomuto vztahu. Že tím, kdo posvěcuje, je on a tím, kdo jsou posvěcováni, jsme my. Že patříme prostě k sobě. Jsme Boží děti. A Ježíš se nestydí nazývat nás svými bratry, protože máme stejného otce. Ježíš se stotožňuje s námi, a stojí po našem boku jako náš starší bratr. No? Nestydí se nazývat nás svými bratry. A to je úžasná věc. Haleluja. A tady se píše o dalších neuvěřitelných věcech. Tady se malinko zdržíme u toho závěru druhé kapitoly, kde je napsáno toto. Protože děti mají účast na krvi a na těle. Podobně i on se jí stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž ďábla. A osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. Je přece jasné, že se neujímá andělů, ale ujímá se semene Abrahamova, a tedy, že musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v božích věcech, usmíření hříchu lidu. Protože sám trpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni. A zase tady vidíme to porovnávání, že on se připodobnil k nám, aby my jsme potom mohli být podobní jemu. A tady je řešeno něco úžasného a něco, co pořád ještě úplně nechápu. A to napětí tady prostě podle mě vždycky bude, že my nedokážeme pochopit všechny věci, co se dějí za oponou a všechny věci, co se dějí v nebi, v tom duchovním světě. A máme k dispozici jenom nějaká přirovnání. A tak nějakým způsobem to přirovnáváme, aby jsme to mohli uchopit a vůbec se o tom spolu bavit, protože my nemáme ta slova, nemáme tu zkušenost, takže v naší slovní zásobě chybí ta slova, kterými bychom mohli popisovat ty věci. A tak se musíme soustředit na různé opisy a přirovnání. A tak tohle toto na paměti, ale přesto věřím, že můžeme aspoň něco z toho pochopit a přijmout. To znamená, je tady napsáno, že aby Pán Ježíš mohl přemoci ďábla, který měl moc nad smrtí, že musel nejdříve zemřít, aby mohl být vzkříšen. Že vlastně ta smrt, jako hlavní moc ďábla, byla poražena tím, že Pán Ježíš zemřel a byl vzkříšen. Jo? Aby skrze smrt zahladil toho, kdo má na smrti do Ježíš dávla. Jo? Že prostě porazil smrt a porazil ji tím, že se jí sám poddá. A teď, aby mohl nesmrtelný Boží syn zemřít, tak se musel stát smrtelným člověkem. Bůh nemůže zemřít. On je život sám. Že ne? Bůh je život. Znamená, on nemůže zemřít. Ale aby mohl zemřít, tak se musel stát smrtelným člověkem. To znamená, že to vtělení do podoby člověka, smrtelného člověka, hrálo důležitou úlohu, vlastně bylo to jediným způsobem, jak mohl Bůh zachránit nás, jak mohl porazit smrt. A to tím, že se stal smrtelným člověkem, aby mohl zemřít a následně být zkříšen. Já jsem na tím přemýšlel, a to je zase jenom přirovnání, jo? Berte to tak, že to je jenom, že jsou to jenom moje představy, ale že prostě ta smrt byla poražena tím, že Pán Ježíš nechal tu smrt jako kdyby vyzuřit na sobě. A ona zjistila, že ho nedokáže pojmout, porazit, udržet. Že to je něco, jako když se mravenec snaží vypít moře, že to prostě nejde. Jo? A protože on je Bůh, a zdroj života, a stvořitel a život sám, a tak vlastně smrt ho nedokázala udržet. A stalo se několik věcí. Je tady napsáno, že pouta, kterými nás ďábel držel v otroctví, je strach. Z toho vyplývající beznaděj. To znamená, vidíte to tady, že osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti tržený po celý život v otroctví, že ten způsob, jakým nás ďábel ovládal, byl strach ze smrti. Jo? Ať už to znamená cokoliv. Můžeme pod tím pojmout, mohli by se říct, existenciální úzkost, jo? Nebo strach z hladu a z nešťastných příhod a ze všeho dalšího. Prostě strach. Jo? Strach nás, tím nás ďábel držel v otroctví. A víra v jeho oběť a vzkříšení nás tedy z nich vysvobozuje. A zdůrazňuje tady znovu, že jeho pomoc nesměřuje k andělům, že záchrana je zaměřena na lidi, kteří patří Abrahamovi, to znamená, mají stejnou víru jako Abraham, to znamená Boží lid. A proto se stal plně člověkem a ne andělem. Protože jeho mise byla zachránit lidi. A je tady napsáno, že jako velekněz musel být ve všem podobný svým bratřím, aby byl milosrdný a věrný prostředník mezi Bohem a lidmi. A proto musel sdílet náš lidský úděl plně a osobně. A jeho vlastní zkušenost z něj tak činí soucitného pomocníka v našich zápasech. Tady nejde o to, že by Bůh něco nevěděl. Nebo že by to byla pro něho nějaká novinka. Že by nevěděl, co prožívám. Ale Bůh se nespokojí s nějakou teoretickou znalostí. Ani u nás ne. Jo? Ale ani sám u sebe ne. A proto... Víte, lidi jsou všelijací, my bychom mohli Bohu vyčítat, no tobě se to říká, jo? Ty jsi nikdy, to mě nikdy nebolely zuby, jo? Ty jsi nikdy neměl strach z toho a z toho, nikdy jsi nebyl nemocný, jo? Jo, po nás chceš, aby jsme vytrvali, ale že ty nemáš žádné protivenství, jo? Ty nemáš z ničeho strach, ty si nikdy nedostaneš do situace, že si nevíš rady. Vždyť ty všechno víš. Víš, jak ty věci dopadnou, protože jsi v klidu, jo? Máš veškerou moc, veškerou moudrost prostě. Jo? To znamená, jo, a teď po nás chceš, aby jsme prožívali pokoj, když jsme vystaveni tolika nejistotám, zápasům a nevíme, jak ty věci dopadnou a tam to mě bolí, ten mě zradil, ten mě okradl a co když nebude pršet a budeme mít hlad. Jo? A Bůh místo toho, aby od nás vzal všechny ty starosti, trápení, nejistoty a často i bolesti a jiné věci, tak prostě on místo toho to vzal na sebe taky. A prošel tím vším. Je tady napsáno, že protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušení. Na jiném místě je napsáno, že v něm není hřích, že nikdy nezřešil. ačkoliv byl vystaven každému pokušení, ale nikdy nezřešil. To znamená, že on ve skutečnosti rozumí líp než my, co to znamená obstát v pokušení. Ještě na tím chvilku přemýšlejme. My taky občas se nám podaří obstát v pokušení, ale občas taky ne. Ale jemu se podařilo zvítězit nad každým pokušením. To znamená, že on v tom boji s pokušením a strápeními a s bolestmi zašel dál než každý jiný člověk. Že vynaložil víc námahy a bojoval tvrději a pevněji než my. A protože on nikdy nezřešil, to znamená, on v těch pokušeních všech zvítězil, to znamená, jim rozumí víc než my. A proto nám může vždycky pomoct. Protože tomu opravdu rozumí. Jo, to je něco, to jsou věci, které se nám těžko představují a já nebudu tady tvrdit, že tomu rozumím. Já tady vám říkám jenom určité myšlenky, jak to ke mně mluví, protože myslím si, že to nedokážeme úplně pochopit, že to jsou věci, které jsou mimo naše porozumění, ale přesto z toho můžeme vzít povzbuzení. Můžeme z toho vzít určitou inspiraci a přemýšlet nad těma věcma. A přemýšlet, jaký je náš Bůh. Že on se prostě nezastaví ani před vlastním utrpením. Aby udělal to, co je správný. A proto takhle vysvobodil nás. Tady je ten obrázek, který ukazuje vlastně, jak tady praskl nějaký ten řetěz, ty okovy, kterými my jsme byli drženi v zajetí. A ty okovy představují strach. Představují nevíru. Že náš problém je, že nevěříme Bohu. A to se táhne vlastně už od zahrady Eden. Lidé vlastně nevěří Bohu a proto se musí zabezpečit sami. Protože co když mě se o mě nikdo nepostará? Co když Bůh se o mě nepostará? Já nemůžu nikomu svěřit zabezpečení svého dobra, svého života. Protože mě nikdo jiný nemá rád tak, jak se mám rád já sám. Nikomu jinému nezáleží na mě tolik, jako mě samému. Jo? Pro někoho jiného to není tak důležitý jako pro mě. Já se jedině o sebe můžu správně postarat. Protože co když Bůh se o mě nepostará? Co když mu na mě tolik nezáleží? Co když na mě dopustí věci, které se mě nebudou líbit? Ha? Okovy. Okovy strachu. Strachu ze smrti. Tak. A půjdeme do třetí kapitoly. Tady už se začíná vyskytovat určitý napětí v této kapitole, kde tady získáváme obrázek o tom, že je potřeba nějakým způsobem vytrvat. Protože tady se nejedná jenom o to, co můžeme získat, ale taky o to, co můžeme navždy ztratit. Takže Židům z třetí kapitoly budeme číst první polovinu asi, od verše 1 do verše 11. Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte na apoštola a velekněze za našeho vyznání, Ježíše, který je věrný tomu, kdo ho ustanovil. Jako i Mojžíš byl věrný v celém jeho domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš. Jo, vidíte, že prostě on neustále se snaží ukazovat, ne, jako vracet se zpátky k Mojžíšovi nedává smysl. Ta nová smlouva je lepší. Jo, Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu má větší čest než dům sám. Neboť každý dům někdo staví a ten, kdo postavil všechno, je Bůh. A Mojžíš byl věrný v celém jeho domě jako služebník. Služebník, aby dosvědčil to, co mělo být pověděno. Jo? Mojžíš předal to desatero a tak dále. Jo? A další věci, předal zákon, že Izraeli. A Mojžíš, ale Kristus jako, je jako syn, pardon, ale Kristus jako syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my, zachováme-li si až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje. Takže už je tady nějaká podmínka. Jo, zachováme-li si až dokonce pevnou důvěru a chloubu naděje. Jo, jinými slovy se dá říct víru. Proto, jak praví Duch Svatý, jestliže dnes už uslyšíte jeho hlas, Nezatrzujte svá srdce, jako při onom rozhořčení ve dní pokušení v pustině. Kdy mě pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli a viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na toto pokolení rozněval a řekl jsem, stále bloudí srdcem. Oni nepoznali mé cesty, jak jsem se zapřísáhl ve svém hněvu. Jistě nevejdou do mého odpočinutí. Tady se to trošičku rozjelo, ten obrázek. Já to dělal u sebe na počítači. Nějak se to přeformátovalo tady jinak. Ale to není důležitý. Co tady máme napsáno? Že Ježíš byl věrný a tak dosáhl naplnění Boží vůle navzdory těžkostem a utrpení. Takže je tady zase opět výzva k věrnosti. Aby vydrželi, aby se drželi Ježíše navzdory těžkostem a utrpení. A ukazuje to i na tom, že i Mojžíš byl ve všem věrný a podílel se na Božím díle. Na budování jeho domu příbytku. Jo, jeho příbytku. A tím jsme my. Tím příbytkem jsme my. To znamená, Mojžíš tak pracoval pro Ježíše. A Mojžíš udělal to, co bylo potřeba. A díky tomu vlastně byl židovský národ zachován, díky tomu z něj mohl povstat po linii tělesný mesiáš. A Mojžíš tak vlastně pracoval pro Ježíše. To znamená, že Mojžíš byl, je hoden úcty, je hoden toho, aby jsme ho poslouchali a já nevím, věnovali pozornost tomu, co nám říká, ale musíme si uvědomit, že Mojžíš byl v božích službách. A ten Bůh je Ježíš. A proto teď, když přišel Ježíš, tak máme někoho většího. Jo? To znamená, Ježíš tedy převyšuje Mojžíše a je potřeba na něj upřít pozornost a zůstat věrný, protože neposlušnost má vážné následky. A nemáme zatvrzovat srdce, k tomu se budeme vracet průběžně několikrát, je tady ta výzva v tom listě několikrát, nezatvrzovat svá srdce. To zatvrzování toho srdce je důležitá věc a budeme se k ním vracet častěji. To znamená, že když k nám mluví, nemáme zatvrzovat srdce. To znamená, jinými slovy, máme věnovat pozornost tomu, co nám říká. Zatvrzování srdce znamená, že odvrátím pozornost od toho, co mi on říká. Jo? Kdykoliv se odvrátím od Boha, kdykoliv slyším, že mě Bůh něčemu volá k modlitbě, k tomu, abych někomu třeba zatelefonoval, k tomu, abych někomu něco řekl, nebo dal, nebo abych něco udělal. A vnímám to takhle ve svém srdci, ale nevěnuju tomu pozornost a udělám něco jiného, prostě zapomenu na to, protože mám jiný starosti, mám jiný plány, mám něco jiného, co chci dělat, tak vlastně neuposlechnu ten hlas, který může být od Boha, ale nemusí, že? Ale abychom zjistili, že to je Boží hlas, tak ho musíme poslechnout a musíme zkoumat. Jo, jinak to nezjistíme, že to mluví Bůh. Jo, takže když ani nevěneme tomu pozornost, aby jsme si neřekli, co když náhodou mě Bůh tomu volá, tak když toto děláme, tak písmo říká, že zatvrzujeme svoje srdce. To znamená, příště budeme o něco méně citliví k tomu hlasu. A potom zase o něco méně citliví k tomu hlasu. Až najednou řekneme, ale Bůh ke mně nemluví. Jak to, že ke mně nemluví? A to je zatvrzelé srdce. To znamená, a věřím tomu, že ten autor listu Židům to tady zmiňuje i kvůli tomu, aby oni vlastně přemýšleli o tom, co jim píše. Aby tomu věnovali pozornost. A potom je tady odpočinutí, k tomu odpočinutí se ještě budeme vracet, to tam je taky několikrát. A jenom dopředu řeknu, že odpočinutí je tam, kde on přebývá. To znamená, kde my odpočíváme. Když řeknu, tam je moje odpočinutí, tak tím přeneseným významu myslím svůj dům, ne? Svůj byt, nebo svou ložnici, nebo svůj obývák. Místo, kde přijdu po celodenní dřině a tam odpočívám. Spočívám tam. To místo, to odpočinutí, že? To v hebrejštině je to šalom. Odpočinutí, pardon, šalom. A taky se vlastně stejným slovem dá nazvat, že někde spočineme. Že někde jako po nějaké dlouhé cestě někde spočineme. Když Bůh stvořil svět, tak ho tvořil 6 dní a v 7. ten požehnal a odpočinul od svého díla. Jo? To znamená, Je to jeho odpočinutí, je poetický výraz pro Boží přítomnost. Když se mluví o jeho odpočinutí, je v přeneseném slova smysl, znamená být jeho blízkosti. To znamená tam, kde je on. Tam, kde je on. Jo? To znamená, mám tady výzvu, jestli chceme přebývat v jeho blízkosti, spočívat v jeho blízkosti, abych použil aspoň část toho kořene tady, toho slova, spočívat v jeho blízkosti, odpočívat. A co tomu zabrání? Zabrání tomu, do toho odpočinku tomu zabrání nevíra. Jo? Takže vírou spočíváme v jeho přítomnosti. Tak. A mám tady to kameny srdce znovu a k tomu se ještě budeme vracet, takže dokončíme tu třetí kapitolu dneska a to už bude všechno, nebojte se, takže dočteme to spolu. Hleďte, bratři, aby snad někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce. Vidíme, že problém je nevěra, takže by odpadl od živého Boha a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes. Prostě dokud to jde. Jo? Napomínejte se, dokud to jde. Jo? Jo? Dokud jsme naživu a můžeme prostě přicházet k Bohu. Jo? Proto tak, tady taky jsme. Že? To je jeden z účelů církve, že se navzájem pozbuzujeme, napomínáme, posilujeme, aby snad někom z nás nebylo zlé a nevěrné srdce. Aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. To se bude postupně odkrývat, když půjdeme tím listem dál. Tady to je důležité spojení, klam hříchu. Vždyť jsme se stali účastníky Krista a máme tady znovu podmínku. Pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. Když se říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, a je to tady znovu, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení. Kdo jsou ti, kteří slyšeli a způsobili rozhořčení? Což to nebyli všichni ti, kdo vyšli z Egypta skrze Mojžíše? A na koho se hněval 40 let? Zdali ne na ty, kteří zřešili a jejich mrtvoly padly v pustině? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí? Neli těm, kteří neposlechli? I vidíme, že nemohli vejít pro nevěru. A je to tady zase nevěra. Takže upozornění na nevěrné srdce, které se odvrací od živého Boha, že se potřebujeme navzájem pozbuzovat, jako kdyby je to přirozený sklon toho našeho srdce, toho zkaženého srdce lidského, který potřebujeme proměnit. Že? Tady je to kameny srdce, jak je napsáno v prorocích, že vám výjmu srdce kamenné a dávám srdce masité, živé. Jo, tak to je vlastně to kamenné srdce, které nedokáže slyšet Boží hlas, které nedokáže najít spočinutí v Bohu. Že potřebujeme se navzájem pozbuzovat. Klam hříchu zatvrzuje srdce a oslabuje víru. Jo, to je důležité spojení. To znamená, že není jedno, čím plníme svá srdce. Je potřeba mít zrak upřený na Ježíše. Znovu tady zazní ta výzva. Dnes uslyšíte-li jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Věnujte pozornost tomu, když Bůh mluví. Jo? Počítejme s tím, že on k nám mluví. Jo? Snažme se věnovat pozornost tomu, když máme ta různá navštívení, když Bůh k nám mluví. A je tady napsáno, že nevěra a zatvrzelost brání vstupu do Božího odpočinutí. Že zůstávejme pevní ve víře, pozbuzujme se navzájem a držme se Krista až do konce. A ten hřích je vlastně nevěra. To je důležité pro ten další výklad. Jo? Jo, tady vidíte, že nemohli vejít pro nevěru. Jo? Známe ten příběh všichni, nebudu ho tady opakovat. Jo? Země dobrá, ale prostě obři a nedokážeme to. Jo? Pojďme zpátky do Egypta, ukamenujeme Mojžíše. Jo? Jo, tady blázni, Mojžíš nás tady přivedl jenom, aby nás tady zabili. Naše děti se stanou otroky a tak dále, a tak dále. Nevěra. Nevěřili Bohu, že Bůh je větší a že je může uvést do té zaslíbené země. A tady je ta zaslíbená země vlastně přirovnána tomu odpočinutí. Protože to je místo, kde žije Bůh. Tak. A to je dneska všechno, takže pojďme si to zopakovat. první části ne, druhé části tady mělo být. Takže opakování druhé části. Takže co jsme měli? Měli jsme, že člověk byl stvořen a vypanoval nad stvořením, ale zatím tomu tak není. Takže žijeme v nějaké době, někteří tomu říkají už, ale ještě ne. To znamená, máme už spoustu zaslíbení, ale jsou to vlastně takové prvotiny. Jo? Takže to není ještě v plnosti. V plnosti o těch věcí vstoupíme, až budeme proměněni. Že? Ale už teď můžeme ochutnávat ty věci. To znamená, že ještě tomu tak není. Člověk byl stvořen, ale ještě tomu tak není. Ježíš také, než byl oslaven a ujal se vlády, se stal nižší než anděle. Takže on se vlastně připodobnil k tomu našemu postavení, stal se člověkem. Ježíš zakusil smrt za všechny, jeho smrt nebyla náhodná, ani to nebyla žádná porážka, když to tak vypadalo, že? Všichni se to mysleli, když viděli pána Ježíše na kříži viset, učedníci si mysleli, že to je konec, jeho nepřátelé si mysleli, že vyhráli, ale všichni se mýlili. Byl to boží záměr a ta boží milost vedla k tomu, že on zemřel za všechny lidi. Ježíš se nestydí nazývat nás svými bratry. To znamená, on přišel k nám a už nevím, co by ještě musel udělat, aby nám došlo, že on proti nám nic nemá. Že on prostě chce být s náma a on chce, aby jsme byli s ním. Jo? Jo? Dokázal to tím, že přišel. Jo? Protože všichni máme téhož otce, Ježíš se stotožňuje s lidmi a stojí po jejich boku jako starší bratr. To znamená po našem boku. A tady jsou věci, které my úplně nerozumíme, ale písmo nám říká, že pán Ježíš, aby mohl přemoci ďábla, který měl moc nad smrtí, musel nejdřív zemřít, aby mohl být zkříšen a tak porazit smrt. A proto se stal smrtelným člověkem. A pouta, kterými nás ďábel držel v otroctví, jsou strach a beznaděj. Znamená, víra v jeho oběť a vzkříšení nás těch pouzdí osvobozuje. Protože my můžeme věřit, že on to s námi myslí vážně. Že mu o nás opravdu jde. Co ještě by měl udělat, aby prostě jsme se dokázali spolehnout na to, že se o nás postará. Že mu na nás záleží. Že mu nejsme lhostejní. Že v něm máme všechno. Jo, ta víra v to, co on pro nás udělal, by nám měla říct, že jak on mnoho nás miluje, jak jsme pro ně důležití. A že on ví, co dělá. A tak se mu můžeme odevzdat v důvěře do jeho ruky a už není prostor pro strach a beznaděj. A ta pouta jsou zlámána. Jo? Jeho vlastní zkušenost z něčení soucitného pomocníka v našich zápasech. On přesně ví, jaké to je. Ježíš převyšuje Mojžíše, který byl věrný v budování jeho příbytku, který jsme my. Znamená, on udělal svůj díl, ale dělal to pro Ježíše. A nevěra a zatvrzelost nám brání vstupu do božího odpočinutí. To znamená, zůstávejme pevní ve víře, pozbuzujme se navzájem a držme se Krista až do konce.